Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih, doa dan zikir. Kali ini kita memasuki silsilah nomor 119. Alhamdulillah, kita akan mengangkat tema baru. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang waktu-waktu terkabulnya doa atau waktu-waktu mustajab, pada kesempatan kali ini kita akan berpindah kepada pembahasan tentang orang-orang yang doanya terkabul. Jadi kalau kemarin berbicara tentang nopo waktu, kalau sekarang berbicara tentang orang. Ya. Jadi ada waktu mustajab, ada orang mustajab. Bahkan juga ada tempat mustajab. Dan ada kondisi mustajab. Jadi banyak ya. Pembahasan tentang faktor-faktor terkabulnya doa itu bisa dibahas dari berbagai sisi. Ya, ada waktu yang mustajab, ada tempat yang mustajab, ada orang yang mustajab, ada kondisi yang mustajab. Nah, kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang doanya terkabul. Ustaz, ketika kita membahas tentang orang-orang yang doanya terkabul, apa maksudnya hanya orang-orang khusus yang doanya akan didengar oleh Allah? Jawabannya tidak. Aslinya, siapapun dengan kondisi apapun, dia boleh berdoa. Ini yang harus kita pahami. Siapapun dan dalam kondisi apapun dia boleh berdoa. Sekalipun dia itu iblis. Siapa? Iblis. Ya. Kenapa dikasih contoh iblis? Karena iblis adalah makhluk yang paling jahat, paling buruk, paling jauh dari Allah. Kenapa kita perlu awali dengan pembahasan ini? Karena kadang-kadang ada sebagian orang itu merasa berkecil hati ketika dia akan berdoa. Ah, saya ini siapa sih? Saya kan orang yang banyak dosa dan maksiat. Saya ini kotor. Saya ini hina. Saya ini telah terjerumus kepada sekian banyak perbuatan dosa dan maksiat. Apa kira-kira Allah mau mendengar doa saya? Akhirnya, karena perasaan itu dia gak mau berdoa. Nah, ini ujung-ujungnya ini yang tidak baik. Kalau kemudian ujung-ujungnya dia semakin taat, patuh kepada Allah, memperbaiki diri, itu bagus. Tapi kemudian kalau ujungnya dia malah jadi putus asa, dia merasa, ah saya ini gak mungkin dikabulkan doanya. Ngapain? Berdoa kalau kayak gitu. Nah, ini yang berbahaya. Perlu kita ketahui semua bahwa iblis pun itu masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk berdoa. Dan bukan hanya berdoa. Ternyata doanya iblis dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya iblis dikabulkan oleh Allah. Ustaz, di mana itu Ustaz? Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 14 sampai berapa? 15. Di dalam surat Al-A'raf ayat 14 sampai 15, Allah bercerita tentang bagaimana Allah mengabulkan doanya iblis. Sebelum saya bawakan ayat ini, saya ingin menyampaikan kisah yang kita tahu semua bahwa ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah kan memerintahkan kepada makhluk-makhluk yang ada saat itu supaya apa? Sujud kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihi salam sebagai bentuk penghormatan dari mereka kepada Nabi Adam alaihi salam. Ternyata dari sekian makhluk yang ada itu ada yang patuh dan ada yang tidak patuh. Yang patuh kepada Allah untuk sujud kepada Nabi Adam adalah siapa? Para malaikat. Sedangkan yang tidak mau patuh adalah iblis. Ya. Para malaikat mau sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan kepada Adam dan dalam rangka mentaati perintah Allah. Sedangkan iblis dia memilih untuk tidak mau karena merasa dia lebih tinggi, merasa lebih mulia dibandingkan Adam. Nah, kesombongan iblis ini menghasilkan diusirnya dia dari surga. Dia diusir gara-gara tidak patuh kepada Allah. Nah, iblis itu ketika diusir, dia dendam. Dia dendam. Dendam kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihi salam. Dia dendam kepada Nabi Adam dan keturunannya Nabi Adam. Siapa keturunannya Nabi Adam? Kita semua. Nah, kulo dan jenengan. Nah, di antara cara dia untuk melampiaskan rasa dendam itu, dia minta kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berilah aku umur sampai hari kiamat. Pinten Bu umure? Pinten tahun? Gak tahu. Ya. Berarti kan lama banget. Ini yang minta iblis, ya. Ini yang lagi cerita siapa? Iblis. Kalau setan, dia umurnya terbatas. Maksudnya ada saatnya mati. Kalau iblis memang dikasih umur, dia minta umur kepada Allah sampai hari kiamat. Qala rabbi qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Allah, wahai Rabbi, berilah aku umur sampai hari kiamat. Ini permintaan besar apa kecil? Besar apa kecil? Besar. Siapa yang minta? Iblis. Dan iblis adalah makhluk yang terkutuk. Ya, yang isinya adalah keburukan. Ternyata walaupun permintaannya besar, dan yang diminta, yang meminta adalah makhluk yang terkutuk, tetap ternyata dikabulkan oleh siapa? Oleh Allah. Apa kata Allah? Qala innaka minal munzirin. Ya, kamu akan dikasih umur sampai hari kiamat. Berarti doanya iblis dikabulkan apa boten? Dikabulkan. Ini Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 14 sampai 15. Makanya seorang ulama salaf namanya Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, dan beliau adalah salah seorang ulama yang wafat pada tahun 194 Hijriah. Berarti ulama abad kedua. Ulama abad kedua Hijriah, ulama salaf. Beliau pernah mengatakan la tatruku du'a. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan doa. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan doa. Wala yamna'ukum minhu ma ta'lamuna min anfusikum. Apapun kondisi kalian, bagaimanapun kondisi kita, jangan sampai gara-gara kondisi kita yang merasa kita ini masih kotor, lalu itu menghalangi kita untuk berdoa kepada Allah. Apapun kondisi kita, pengen berdoa, berdoa. Dan tentunya bukan maksud dari Imam Sufyan bin Uyainah itu membiarkan kita ini tetap di dalam kubangan dosa, bukan. Maksudnya adalah kalau kita dalam kondisi pengen berdoa, walaupun kita itu banyak dosa, tetap berdoa kepada Allah. Dan akan lebih mulia lagi kalau kita memperbaiki diri menjadi orang yang baik. Tapi kalau memang saat itu kita kondisinya masih kotor, masih penuh dengan noda dosa, maka silakan berdoa, tetap berdoa kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, faqad istajaballahu ta'ala li iblisa wa huwa syarrul khalq. Ingat, Allah itu pernah mengabulkan doanya iblis. Padahal iblis itu makhluk yang paling jahat. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sebanyak-banyak dosa kita, seburuk-buruk kondisi kita, ya insya Allah esil lebih mending daripada siapa? Daripada iblis, gitu loh maksudnya. Sekotor-kotor diri kita, sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, insya Allah level kita ini ya masih di bawahnya iblis alaihi salam. Iblis laknatullahi alaih. Ya. Iblis semoga dilaknat oleh Allah. Jadi, jangan pernah kita itu gak mau berdoa dengan alasan, oh saya masih kayak gini, saya masih kayak gitu. Nah, walaupun demikian, akan tetapi ternyata di sana ada manusia-manusia istimewa. Ada manusia-manusia istimewa yang diberi perhatian spesial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia-manusia istimewa ini akan mendapatkan perhatian khusus dengan cepatnya dikabulkan doa mereka. Doa mereka cepat nopo terkabul. Siapakah mereka? Nah, ini yang akan kita bahas. Ya, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini dan pertemuan sesudahnya insya Allah. Hari ini kita akan membahas 1, 2, 3, 4. Hari ini kita akan membahas 4 manusia istimewa yang akan dikabulkan atau cepat dikabulkan doanya oleh Allah. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah orang tua. Orang tua itu yang kami maksud di sini bukan orang yang lanjut usia. Orang tua maksudnya apa? Bapak dan ibu. Ya, itu yang saya maksud. Jadi orang tua di sini maksudnya bapak dan ibu. Walaupun usianya belum tua. Ya. Saya misalnya, saya 37, belum tua ya. 37 belum lah, masih pemuda 37. Karena ukuran pemuda itu adalah 40 itu maksimal. Ya, jadi kalau di bawah 40 masih pemuda. Tapi sudah punya anak, berarti sudah masuk kategori orang tua. Ini yang pertama orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatsu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 doa yang akan dikabulkan oleh siapa? Oleh Allah tentunya. La syakka fihinna, tidak ada keraguan sedikit pun. Alias 3 orang ini doanya akan dikabulkan oleh Allah tanpa ada keraguan. Saya akan bacakan dulu hadisnya sampai akhir, nanti baru kita jabarkan sedikit. Yang pertama, da'watul walidi. Yang pertama, doanya orang tua. Yang kedua, wa da'watul musafiri. Doanya musafir. Musafir itu apa? Orang yang bepergian jauh. Yang ketiga, wa da'watul madlumi. Doanya orang yang dizalimi. Napa? Doanya orang yang dizalimi. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Yang akan kita bahas pertama doanya siapa? Orang tua. Dan di dalam hadis ini Nabi menyebutkan 3 jenis manusia. Yang kedua dan ketiga kita akan bahas setelah kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah doanya orang tua. Ustaz, yang dimaksud di situ doa yang baik atau termasuk yang buruk juga, Ustaz? Nah, yang akan dikabulkan doa yang baik saja atau termasuk doa yang buruk? Dua-duanya atau satu, Tok? Dua-duanya. Doa yang baik dari orang tua untuk siapa? anaknya, juga doa yang buruk dari orang tua buat anaknya. Kalau doa yang baik, contohnya nopo? Ya Allah, mugi-mugi anakku soleh, solihah. Mudah-mudahan anakku patuh kepada orang tuanya. Mudah-mudahan anakku menjadi ahli surga. Ya, ini adalah doa yang baik-baik. Anak kita misalnya daftar ke sebuah sekolah dan kita melihat sekolahnya baik, kita doakan ya Allah mudah-mudahan diterima. Anak kita sudah agak dewasa, dia pengen melamar seorang gadis yang dia idam-idamkan, kita doakan ya Allah mudah-mudahan diterima lamarannya, ya. Dan seterusnya, ini doa-doa kebaikan. Ternyata yang akan dikabulkan oleh Allah bukan hanya doa kebaikan dari orang tua untuk anaknya, tapi juga termasuk doa keburukan. Doa keburukan itu istilahnya orang Jawa apa? Nyupatani. Nyupatani. Alias mendoakan kejelekan. Contohnya apa? Bocah kok nakal banget, cilaka. Apa? Cilaka. Itu doa atau bukan? Doa. Ya Ustaz, mencari bocah pancen kebangetan ya kayak gue. Nah, itu hati-hati. Senakal apapun anak kita, itu adalah darah daging kita. Ustaz, kau lagi jengkel gimana Ustaz? Kau lagi jengkel, keluarkan doa yang baik. Bocah kok. Muga-muga oleh hidayah. Masya Allah. Wonten apa wonten, Bu? Ibu wonten apa wonten nek panjenengan lagi marah gitu sama putrane jenengan itu ndongane pripun, Bu? Kayak gitu nggih. Bocah kok muga-muga muga-muga dadi ahli surga. Wonten kata saya, Bu? Wonten tapi sekedik, Ustaz. Jarang. Ya, jarang. Mari kita biasakan. Mari kita biasakan. Kenapa Ustaz takutnya menyesal? Takutnya apa? Menyesal. Terkait dengan doa keburukan itu dalam sebuah riwayat hadis tadi diriwayatkan dalam tadi kan hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat Tirmidzi dan riwayat tersebut dinilai hasan oleh beliau, oleh Imam Tirmidzi disebutkan da'watul walidi ala waladihi. Termasuk yang dikabulkan adalah doa keburukan dari orang tua untuk siapa? Untuk anaknya. Ya. Jadi doa keburukan pun akan dikabulkan oleh Allah. Coba sekarang. Ketika kita katakan kepada anak kita, bocah nakal banget, cilaka. Ternyata cilaka temenan. Cilakanya mungkin dalam bentuk ketabrak motor atau ketabrak mobil kakinya patah. Yang mau membiayai siapa? Orang tua. Ya, yang akan biayai orang tua sendiri. Akhirnya kita sendiri merasa susah. Ya. Kita sendiri merasa susah. Makanya kalau mau berdoa apa-apa dipikirkan baik-baik. Ya, dipikirkan matang-matang. Sejengkel apapun perasaan kita, usahakan doakan yang baik-baik buat anak-anak kita. Kadang-kadang anak kita membuat jengkel kita dengan perilaku dia. Ketika dia datang kepada kita meminta maaf, maafkan. Ya. Dan subhanallah, anak itu karena saking bersihnya, masih bersihnya hati dia. Sedangkan kita orang tua itu sudah terlalu banyak dosa. Ketika ada anak tukaran sama orang tuanya, anak kecil maksudnya, karena kadang-kadang anak kecil kan jengkeli kadang-kadang ya ketika perilakunya nggak enak. Itu ternyata yang akan cepat minta maaf siapa? Anak sebelum orang tua. Maka orang tua di sini berusaha untuk membuka hatinya selebar mungkin. Ya, jangan jadi orang tua sing jengkelan. Nah, wong tuane jengkelan kepriwe? Bocah, kalau orang tuanya itu gampang jengkel, gampang marah, bagaimana dengan anaknya? Anak itu akalnya belum sempurna. Sedangkan kita yang tua-tua ini alhamdulillah sudah disempurnakan akal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai perilaku kita itu kekanak-kanakan. Ya. Maka ketika anak kita berpola melakukan sesuatu yang menjengkelkan kita, jangan lupakan lisan kita ini terus untuk mendoakan kebaikan buat anak kita. Ini yang pertama. Doanya orang tua. Yang kedua, manusia yang akan dikabulkan doanya adalah orang yang dizolimi. Orang yang dizolimi. Dizolimi itu berarti dianiaya. Dianiaya itu enggak mesti fisik. Ya, jadi ketika jenengan mendengar kata-kata dizolimi, dianiaya itu, jangan cuma membayangkan, oh dipukuli, oh disiksa, digebuki, enggak cuma itu. Termasuk juga disakiti hatinya. Napa? Disakiti hatinya. Contoh dihina. Itu termasuk perbuatan aniaya. Jadi menghina, ya, menghina orang lain itu termasuk perbuatan apa? Aniaya. Dan perbuatan ini ketika kita lakukan dan orang yang kita aniaya, kita zalimi, kita cela, kita hina tadi dia berdoa kepada Allah, maka doanya akan mustajab. Doanya akan mustajab. Maka hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Kepada siapapun, hati-hati jangan kita berbuat zalim. Ustaz, kalau kepada non-muslim, sampai kepada non-muslim, gak boleh berbuat zalim. Ya. Perbuatan zalim itu haram. Kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Perbuatan zalim itu haram. Kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Dalam kondisi apapun. Ya. Kalau membalas sesuai dengan perbuatan itu bukan zalim. Menzalimi itu adalah orang ini tidak ngapa-ngapain kemudian kita sakiti. Itu namanya perbuatan zalim. Atau kita balas melebihi kadar, itu juga perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu zulma 'ala nafsi fala tazalamu." Dalam sebuah hadis qudsi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku." Alias Allah tidak mungkin berbuat zalim. Fala tadzalamu. Maka wahai para manusia, jangan kalian saling menzalimi di antara sesama kalian. Hati-hati dengan perbuatan zalim. Kadang-kadang kita menggunjing orang lain. Itu termasuk perbuatan apa? Zalim. Ya. Kita bicarakan aib orang lain. Kita bongkar aib kekurangan orang lain. Dan kadang-kadang itu dijadikan sebuah acara khusus di media. Gimana, Bapak? Dan ratingnya tinggi. Bedah aib artis. Ya Allah. Seakan-akan yang membedah ini enggak punya aib, ya. Tunggu saatnya nanti yang membedah itu juga akan dibedah. Bukan cuma di dunia, di akhirat. Ya. Maka kita ingatkan diri kita pribadi dan juga mereka yang punya stasiun-stasiun televisi, jangan cuma ngejar keuntungan duniawi. Ya. Ingat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bikin acara yang mendidik. apa pendidikan yang bisa dipetik dari mengungkit-ungkit, membongkar-bongkar, membuka-buka aibnya orang? Ya. Yang ada dalam Islam itu justru man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, maka Allah akan tutupi aib dia. Yang ada dalam Islam itu bukan membongkar, tapi apa? Menutupi. Ya. Nah, apa dalilnya Ustaz orang yang dizalimi itu doanya dikabulkan? Hadis yang tadi kita bacakan di awal. Tiga doa yang akan dikabulkan, doanya orang tua, yang kedua doanya orang yang dizalimi. Dan masih ada hadis yang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum." Hati-hati kalian. Waspadalah kalian dari doanya orang yang dizalimi. Wa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sungguh tidak ada penghalang antara orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Alias dongane niku napa? Mandi. Doanya itu manjur. Tidak ada yang bisa menghalangi antara orang itu dengan Allah. Doanya langsung bus naik kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan. Ya? Maka hati-hati dari perbuatan zalim. Hati-hati dari perbuatan zalim kepada siapapun. Apalagi kepada orang-orang yang mulia. Apalagi kepada orang-orang yang mulia. Kepada ulama. Ya. Kepada sesama muslim. Ya. Apalagi sesama ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati. Ya. Bisa jadi kita celaka karena kita mendapatkan doa dari orang yang pernah kita zalimi. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Orang yang dikabulkan doanya adalah orang yang sedang bepergian. Bahasa Arabnya apa? Musafir. Orang yang sedang bepergian jauh. Bepergian jauh nggih? Panjenengan saking Purbalingga teng Purwokerto niku musafir napa mboten? Boten, bukan. Ya, Purbalingga Purwokerto cuma setengah jam itu bukan musafir. Ya, atau dari Purbalingga ke Purwokerto ke Banyumas itu juga bukan musafir. Ya, kira-kira mungkin ya, sini misalnya Kebumen, sini Purworejo misalnya atau sini Jogja, itu termasuk musafir. Ya. Nah, ini dimanfaatkan. Ya, dalilnya tadi yang sudah kita bacakan. Tiga doa orang yang mustajab. Yang pertama doanya orang tua. Yang kedua doanya apa tadi? Orang yang dizalimi. Dan yang ketiga dakwatul musafir. Doanya orang yang bepergian. Jadi orang yang bepergian doanya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kadang-kadang kita lupakan. Kita naik bis 4 jam, 5 jam. Naik kereta 6 jam, 7 jam. Ngapain di kereta? Tidur. Mending kalau tidur, gak nambah dosa. Ini ngobrol ngalor ngidur gak jelas. Atau matanya kesana kemari, melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Akhirnya malah pulang dari bepergian itu menambah beban dosa. Padahal subhanallah, 6 jam, 7 jam itu. Kalau buat doa, dapat berapa doa itu? Banyak. Makanya kalau mau bergian, siapkan proposal. Proposal apa? Proposal doa. Jadi saya itu mau doa apa aja ini? Ini kesempatan ini. Kesempatan emas kita mau bergian. Saya akan kumpulkan doa-doa yang akan saya nanti baca ketika bepergian. Masya Allah. Manfaatkan. Ya. Manfaatkan waktu. Ya, manfaatkan waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa dengan baik, ya, apalagi misalnya saat itu kita dalam kondisi yang Masya Allah sedang bersih, sedang patuh kepada Allah, dan kita bepergiannya adalah bepergian dalam rangka ketaatan kepada Allah, silaturahim misalnya, ya. Silaturahim ke keluarga itu kan ibadah. Atau seorang ulama, ya, bepergian dalam keadaan untuk mengisi pengajian, berarti itu kan perjalanan yang mulia. Nah, sudah perjalanan yang mulia, kondisinya adalah kondisi yang mustajab. Ini yang ketiga. Yang keempat, manusia yang doanya terkabul adalah anak saleh. Kenapa? Anak saleh. Jadi saya menggunakan kata anak ini bukan berarti usianya harus anak-anak. Panjenengan anak napa mboten? Panjenengan anak napa mboten? Anak, sekalipun sudah punya cucu. Tetap anak. Ya, anak dari siapa? Dari orang tuanya, ya. Jadi ketika saya menggunakan kata anak ini maksudnya adalah orang yang punya orang tua. Walaupun dianya sudah lanjut usia. Jadi anak yang sore ini doanya juga mustajab. Dalilnya sering kita dengar. Yaitu idza matal insanu. Dalam beberapa riwayat idza mata ibnu adam in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin. Seandainya anak Adam itu meninggal, maka seluruh amal solehnya akan terputus. Kecuali berapa? Kecuali tiga. Illa min sadaqatin jariyatin. Dari sedekah yang sifatnya jariah. Jariah niku artinya ngalir. Nopone sing ngalir? Pahalani pun. Pahalanya yang mengalir, itu maksudnya. Jariah misalnya sedekah buat masjid misalnya. Ya. Selama masjid itu masih digunakan untuk apa? Untuk beribadah, untuk sholat, untuk pengajian, untuk ngapal Quran, maka amal yang jenengan tanam, ya, amal yang jenengan investasikan di dalam masjid itu akan menghasilkan pahala yang tidak putus-putus walaupun kita sudah meninggal dunia. Ya, alhamdulillah kita juga lagi bangun masjid. Alhamdulillah pondok kita juga lagi bangun masjid. Kemudian juga untuk pesantren, termasuk pesantren, lembaga pendidikan Islam, madrasah, ya itu juga termasuk amal jariah. Selama madrasah itu digunakan untuk pendalaman agama, ya, maka selama itu pula pahala akan mengalir kepada Anda. Juga alhamdulillah kita juga lagi bikin kelas untuk anak-anak menghafal Al-Qur'an. Ya, jadi ini yang pertama yang tidak akan putus walaupun seorang sudah meninggal dunia. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini kenapa Ustaz? Ini ilmu kebaikan. Ilmu kebaikan yang senantiasa diamalkan. Ilmu kebaikan. Ya, jadi bukan sembarang ilmu. Bukan sembarang ilmu. Nyun sewu, nyolong itu ada ilmunya enggak? Wonten ilmunya apa wonten? Wonten, itu amal jariah apa wonten? Itu dosa jariah namanya. Ya, walaupun diamalkan. walaupun diamalkan. Jadi yang dimaksud ilmu di sini ilmu kebaikan. Cara sholat, cara ngaji, ya, cara berbakti kepada orang, orang tua, cara berbuat baik kepada tetangga. Selama itu diamalkan, maka akan menghasilkan pahala. Nah, yang ketiga, ini yang perlu kita garis bawahi. Awwaladin salihin yad'u lahu. Atau anak salih yang mendoakan orang tuanya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Hadis riwayat Muslim. Di antara bentuk kebaktian. Di antara bentuk kebaktian seorang anak kepada orang tuanya adalah doa. Sebuah ibadah yang ringan. Tidak membutuhkan biaya. Tidak membutuhkan energi. Hanya membutuhkan ketulusan, keikhlasan dari hati kita. Dan menyempatkan diri, menyisihkan waktu untuk itu. Maka jangan sampai kita lewatkan hari kita tanpa mendoakan kedua orang tua kita. Walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, apalagi masih hidup. Allahumma gfirli, terus wali walidayya, terus warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka dahulu Rabbayani, merawat kita. Ya. Jadi doakan mereka. Ya. Apalagi sudah meninggal dunia. Ya. Terlebih sudah meninggal dunia. Itu yang mereka butuhkan dari kita. Ya. Yang mereka butuhkan saat inilah kita senantiasa mendoakan mereka. Seandainya orang tua kita termasuk orang-orang yang soleh, mudah-mudahan doa kita akan semakin meninggikan derajatnya di surga. Sebaliknya, seandainya orang tua kita ketika masa hidupnya termasuk orang-orang yang mungkin kurang patuh beribadah, mudah-mudahan dengan doa kita itu akan meringankan siksa atau azab yang dialami oleh kedua orang tua kita. Maka salah satu pertanda kebaktian seorang anak kepada orang tuanya adalah tidak pernah lupa untuk mendoakan kedua orang tua. Dan ini perlu kita biasakan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Kalau perlu, setiap hari kita tanya kepada anak-anak kita, "Nak, hari ini sudah mendoakan orang tua atau belum?" Sering, ya. Allah bisa, karena biasa. Jadi anak itu akan mendoakan ketika dia kita biasakan untuk mendoakan kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada waktu tersisa, kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah masuk ke meja redaksi kita. Silakan.
Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian kerabat muslim, baru saja kita simak materi tentang orang-orang yang doanya terkabul bagian yang pertama. Selanjutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari kerabat muslim yang sudah masuk via SMS. Yang pertama dari Adi yang ada di Kroya, Cilacap. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana jika kita punya hajat, kemudian manakah yang lebih afdol? Apakah kita berdoa sendiri ataukah kita minta doa orang banyak, Ustaz?
Mana yang lebih afdal ketika kita punya hajat? Apakah kita doa sendiri atau kita minta doa dari orang banyak? Wallahu alam bissawab. Yang lebih afdal adalah kita doa sendiri terlebih dahulu. Yang lebih afdal kita adalah doa sendiri terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Udu'uni astajib lakum." Berdo'alah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Ini perintah dari Allah ditujukan kepada orang yang punya hajat. Ya, kepada kita, para manusia. Kita punya keperluan, kita berdoa kepada Allah. Dan ini tidak menghalangi kita untuk bertawassul dengan doanya orang-orang soleh yang masih hidup, yang mampu. Alias tadi minta doa dari orang banyak. Ya. Jadi tetap yang lebih utama, yang harus kita prioritaskan, kita sendiri yang berdoa. Ya. Apapun kondisi kita. Maksud saya adalah seburuk apapun kondisi kita. Gitu. Tetap berdoa kepada Allah. Kalau kita mau bertawassul, minta kepada orang soleh untuk mendoakan kita, maka tidak mengapa, insya Allah. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian untuk Mas Adi yang ada di Kroya. Selanjutnya pertanyaan datang dari Ummu Musdalifah yang ada di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Apakah betul jika kita berdoa mendoakan kejelekan kepada orang lain, maka doa itu akan mengenai orang yang berdoa itu, Ustaz? Atau istilahnya balik, Ustaz. Demikian.
Apakah benar seandainya kita mendoakan keburukan buat orang lain, doa itu akan balik kepada kita sendiri? Wallahu a'lam bissawab. Ya. Doa keburukan itu, orang yang didoakan dengan keburukan itu berhak atau tidak? Berhak untuk mendapatkan keburukan itu atau tidak? Contoh misalnya, kita dizalimi. Kemudian kita mendoakan supaya orang yang mendzalimi itu mendapatkan balasan yang setimpal. Berarti itu kan keburukan. Ya. Kalau memang orang itu berhak, ya dia akan mendapatkan keburukan tersebut. Akan mendapatkan keburukan tersebut. Tapi kalau misalnya orang itu tidak ngapa-ngapain. Orang itu tidak ngapa-ngapain kita. Cuman karena kita na'udzubillah min dzalik hasad, iri. Iri dengan kemajuan usaha teman kita. Iri dengan karir teman kita yang cepat nanjak. Kemudian kita doakan keburukan supaya dia karirnya hancur, usahanya gagal, rugi. Ya itu enggak ngefek. Enggak nopo, enggak ngefek. Ya. Karena orang ini ngapain dia tidak berhak untuk mendapatkan itu semuanya, kenapa kita doakan keburukan? Tapi apakah balik kepada orang yang berdoa? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yeah.
Ya, terima kasih Ustaz atas kemukharan. Selanjutnya kita akan dengarkan pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Silakan.
Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan dari seorang ibu di Jakarta yang bertanya, Ustaz. Ustaz, bisakah berdoa dalam keadaan tidak punya wudu dan tidak berhijab karena sedang mengerjakan pekerjaan rumah atau sedang di dalam rumah? Dan dulu sebelum mengenal sunnah, kami sudah menghafalkan berbagai macam doa-doa yang bukan merupakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah kita mengenal sunnah, apakah doa-doa tersebut masih bisa dibaca atau tidak? Mohon penjelasannya, Ustaz. Silahkan.
Terima kasih atas pertanyaannya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, boleh nggak berdoa dalam keadaan tidak berwudu dan tidak dalam keadaan memakai kerudung? Boleh. Ya, kalau boleh, boleh. Ya, kalau afdol, afdolnya ya dalam keadaan suci, kemudian dalam kondisi yang sempurna. Ya, sempurna itu maksudnya adalah pakaian yang bersih, ya, kemudian menghadap ke kiblat. Jadi ada kondisi ideal. Ya, ada kondisi ideal, ada kondisi kita boleh. Kondisi kita boleh, kapan saja kita boleh untuk berdoa. Tapi ya jangan di kamar mandi. Jangan di kamar mandi. Anda misalnya sambil beraktivitas, sambil nyapu di dalam rumah, nggak apa-apa Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau boleh, boleh. Tapi kalau lebih afdol, tentunya lebih afdol dalam keadaan kita suci. Kemudian yang kedua, apa tadi?
Doa-doa Ustaz yang tidak diajarkan oleh Nabi, apakah masih boleh kita baca setelah kita mengenal sunnah?
Ya, doa-doa yang pernah dihafal dahulu, ternyata setelah sekarang ngaji lebih dalam, ternyata itu doa tidak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya misalnya ya. Apakah boleh dipakai? Tergantung muatannya. Kalau muatannya itu tidak ada yang menyalahi aturan agama, boleh. Jadi begini, redaksi itu maksudnya lafadznya, kata-kata doa, itu yang paling utama adalah redaksi yang diambil dari mana? Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Itu yang paling utama. Tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaan redaksi doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apakah itu artinya kita tidak boleh bikin redaksi sendiri? Contoh misalnya, ya Allah, mudah-mudahan anak saya lulus. Itu boleh nggak? Boleh. Walaupun redaksi itu tidak ada dalam Quran atau hadis. Kenapa boleh Ustaz? Karena muatannya tidak bermasalah. Kecuali kalau ya Allah mudah-mudahan anak saya lulus dengan cara nyuap. Berarti kan yang salah, berarti salah ini. Nyuapnya salah. Tapi kalau kita doakan ya Allah mudah-mudahan anak saya lulus. Atau berilah yang terbaik buat anak saya. Ya Allah mudah-mudahan lamaran anak saya diterima. Itu redaksi itu kan gak ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Tapi tidak mengapa. Karena dalam pemilihan redaksi doa, itu tidak seperti pemilihan redaksi zikir. Ya, kalau redaksi zikir itu pakem. Ya, jadi usahakan dalam berzikir itu cari betul-betul redaksi yang ada dalam Quran atau hadis Nabi SAW. Kalau doa, sifatnya anjuran. Lebih baik pakai redaksi yang ada dalam Quran atau hadis. Kalau kita punya redaksi yang lain, yang tidak menyelisih, tidak apa-apa. Tapi tetap lebih utamanya pakai redaksi yang Quran hadis. Makanya jawaban atas pertanyaan saudara atau saudari penanya tadi, saya pernah ngapalin doa-doa dahulu, apakah masih bisa dipakai? Dilihat redaksinya, apakah redaksinya menyelisih syariat atau tidak? Ustaz, saya nggak tahu ini menyelisih syariat atau tidak. Tanya kepada ustaz, tanya kepada ulama. Ini ustaz, gini kira-kira bermasalah nggak redaksi dengan doa dengan redaksi seperti ini? Ustaz saya sulit nanya, kadang-kadang tanya Ustaz gak dibalas-balas misalnya. Ya sudah, kalau kayak gitu pakai aja doa yang gak bermasalah insya Allah. Apa itu? Doa yang ada dalam Quran dan hadis. Selesai masalah. Selesai masalah insya Allah. Ya, silakan.
Nah, Ustaz, pertanyaan yang kedua dari saudara kita Gunarso di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh kita berdoa untuk meminta jadi orang kaya? Apakah ini aib atau tidak? Silakan, Ustaz.
Boleh enggak meminta jadi orang kaya gitu ya? Boleh enggak meminta jadi orang kaya? Kaya yang beramal saleh. Kaya yang beramal saleh. Jangan sekedar jadi orang kaya saja. Ya. Karena belum tentu orang kaya itu dia memperbanyak amal saleh. Tapi mungkin kalau Anda berkata, ya Allah, jadikanlah saya hamba Allah yang senantiasa banyak bersedekah, misalnya. Ya. Mudah-mudahan jadi orang kaya. Mudah-mudahan jadi orang kaya. Ya, ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang senantiasa berinfak. Ya, di jalanmu ya Allah. Insya Allah doa menjadi orang kaya itu akan terbawa di situ. Jadi kalaupun Anda pengin, ya Allah jadikan saya orang kaya, jangan titik sampai di situ. Ya Allah, jadikanlah saya orang kaya yang hartanya bermanfaat buat saya di dunia dan di akhirat. Ya. Jangan sekedar jadi orang kaya. Banyak sekali orang kaya yang tidak baik. Ya. Banyak sekali orang kaya yang tidak baik. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Yang selanjutnya kita akan dengarkan pertanyaan dari pendengar Radio Pas yang ada di Salatiga. Silakan.
Ya, sambil menunggu, saya akan bacakan pertanyaan dari hadirat yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, saya punya usaha kontrakan rumah. Setiap mendapat penghasilan kontrakan tahunan, saya berusaha menyisihkan 2,5% dari penghasilan untuk sedekah. Pertanyaan saya, apakah saya juga kena kewajiban zakat dan bagaimana cara menghitungnya? Demikian, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wajib zakat? Tergantung. Apakah dari kontrakan tersebut penghasilannya sudah sampai nisab atau belum? Nisab itu apa? Batas minimal wajib zakat. Batas minimal nominal wajib zakat. Nah, penghasilan Anda di kontrakan itu sudah sampai nisab atau belum? Ya. Kalau sudah sampai nisab, berarti wajib zakat. Cara menghitungnya bagaimana? Ketika sudah sampai nisab, dilihat apakah bertahan selama 1 tahun atau tidak. Misalnya hari ini di bulan ini misalnya kita mendapatkan penghasilan. Ini bulan apa sekarang? Dzulqa'dah. Pada tanggal 1 Dzulqa'dah misalnya Anda mendapatkan penghasilan dari kontrakan tersebut. Ada berapa? Misalnya ada 25 juta misalnya. Misalnya ada 25 juta. Dan ini insya Allah sudah sampai nisab. Nah sekarang Anda tunggu setelah 1 tahun. Berarti tanggal 1 Dzulqa'dah tahun depan. Apakah nominal itu masih bertahan di nisabnya atau tidak? Kalau ternyata tidak bertahan di nisabnya, kemudian turun jadi misalnya 10 juta misalnya. Atau turun tinggal 5 juta misalnya. Berarti tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ya. Tapi bukan dimainkan. Ya, bukan, wah ini sebentar lagi mau tanggal berapa? Tanggal 1 nih. Kita gunakan untuk ngapain gitu ya. Bukan sebuah kebutuhan yang urgen. Supaya tidak sampai nisab. Bukan seperti itu, enggak boleh. Itu namanya tipu. Tipu muslihat itu namanya. Enggak, kalau kebutuhan memang tahu-tahu sebelum tanggal 1 Dzulqa'dah tahun depan, tahu-tahu na'udzubillah min dzalik ada keluarga kita yang sakit keras. Butuh operasi segera. Akhirnya duit itu dipakai untuk operasi. Berarti kan gak ada lagi duitnya. Berarti gak wajib zakat. Gak wajib zakat. Ya. Terus sedekah gimana? Kalau sedekah fleksibel. Sedekah fleksibel. Gak nyampe nisab gak apa-apa. Ya. Kemudian sedekah itu gak ada batasan 2,5%. Mau 1%, mau 2%, mau 10%. Silakan. namanya juga sedekah. Sedekah itu fleksibel. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf waktunya telah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Memutas segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.